Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America so itata qabe amajimatat galgal kessa sala ma folakka anga sa 8 meter bandi didemi lama didemi shanif sodomi tokorat Washington DC ra kadabar saganta fan oromo amajalqa nagan kenya bakkara dubata jiru Washington DC ra sina daqabu dagge fatota kenya tamoltan buyana rabito tesa digdemi torba barakuma lamaaf 19 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee horaati mataan oduu jijjiiramni Itoophiyaa keessaa beekannaa addunyaa argataa jira milkaa'ina isaaf immoo deeggarsa barbaadaa jedhu aangawoonni tokkummaa mootummoota tamooltan.
Bosonni gaara Baalee gubataa jira gabaasa qabna. Marii daayireektara OMN Jawaar Mahammad waliin kaleessa jalqabne har'a xumura. Barnoota Oromiyaa keessaa kan ilaaleenis gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaan jalqabnaa tujube.
Kan amma aangoo irra jiru mootummaan Itoophiyaa karaa sirriirra deemaa akka jiru kan ibsan Itoophiyaatti aangawa sadarkaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa NS Chuma milkaa'ina argachuuf deeggarsa isa barbaachisa jedhan. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tarkaanfii fooyyessuu fudhataa jiran salphaa kan ta'in yaadachiisanii qormaanni mudataa jiranis ilaalamuu ka qaban ija kanaan ta'uu dubbatan. Itoophiyaaf muummichi ministeera Abiy kallattiin irra deemaa jiran jijjiirama argamsiise harka caalaan simannaa guddaa argatee jira. Jijjiiramni gama dinagdee siyaasaaf hawaasummaa mootummaan argamsiise jechuu kootii jedhan. Kunis mootummaanis ta'ee biyyattiin kallattii irra adeeman sanarraa amantaan argamuu agarsiisaa jedhan. Kanneen caamaan akkasumas biyya ofii keessatti jireenya ofiirraa buqqaaniif gargaarsa dhala namaaf gaaffiin dhiyaate deebiin kennamuufi qabaa jedhan. Tarkaanfii jijjiiramaa Dr. Abiy fudhataa jiran afeerraa irbaataa miti qormaanni yeroo mara jiraa jedhaniiru. Waan guddaan garuu kallattii irra deemaa jiranirra ija buqqifachuu dhiisuudha jedhaniiru. Yeroo adda addaatti walitti bu'insa uumame hordofee godaansi uummataa mudate qormaata yeroo ammaa Itoophiyaa mudate keessaa tokko jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa nyaataa tattamaa kanneen isaan barbaachisu miliyoona 8.3 keessaa kanneen miliyoona 2.7 ta'an haala walitti bu'iinsaan kan godaanan ta'uu dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa fi tokkummaan mootummootaa lammiiwwan kanaaf deeggarsi akka godhamuuf dhiyeenya kana gaafatanii jiran. Mr. Chuman akka jedhanitti mootummaan Dr. Abiy Ahmed fudhatama innaa argate kanatti gaaffiin dhiyaate kunis deebii fooyya'aa argachuuf dandeessisaa jechuu isaanii Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bubbee hamaa Mozambiikiin dhahee balaanii dhaqqabsiiseen uummata qe'ee ofiirraa buqqaan gargaaruuf aangawoonni naannoof jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa hojjetaa kan jiran yoo ta'u rakkoo haaraa dhibeen koleeraa fidee isaan yaaddessee jira. Aangawa gameessi dhimmooti fayyummaa Useene Isee tuuta oduuf ibsa kennaniin magaalaa Beeraa keessatti namoonni 5 dhibee bishaan qulqulluu hin ta'in irraa dhufeen qabamuu gabaasaniiru. Bubbeen sun caasaalee magaalattii kan dhiyeessii bishaaniif caasaa qulqullina naannoo mancaasee jira. Kan bishaan qulqulluu hin ta'in dhuguurraan dhufuuf hanqina qulqullinaan dhufu dhibeen koleeraa garaa kaasaa hamaaf saaxilee yoo hin wal'aanamiin hafe sa'aatilee hanga tokko keessatti ajjeesuu danda'a. Hojjettoonni eegumsa fayyaa namoota hedduu kanneen garaa kaasaa hamaan rakkataa jiran wal'aanaa jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa 7 kana uummata 1900 kan oolu tallaalli koleeraa naannoo sanaan ga'a jedhee eegaa jiraachuusaa beeksise. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres kaleessa ibsa kennaniin biyyootiin Afrikaa gama kibbaa sadan kanneen bubbee saayikiloon Iid jedhamuun hundaa'aman gargaaruuf hawaasi addunyaa battala gargaarsa akka godhu gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif paartiin isaanii wixata erga gabaasii qorata addaa Roobert Miwuleriin qophaa'e filannoo bara 2016 duula filannoo isaaniif Raashaa gidduutti hidhati jiraachuusaaf ragaan argame hin jiru jedhee booda injifannoo argachuu isaanii ibsaa jiran. Haa ta'u malee pireezidantichi qorannaan Raashaaf kanneen deeggaranitti akka mufatanitti jiru. Gabaasa Jiim Maloon sooraa dhiyeessa.
falfalinam jalandebin ka president trump jirwani wa mil jaladabat fakata mantana president trump turban kan kesa akmale furatelle wanjal russia finni filanno america tabarkum lama afkudani jaharatti walin hujjatan jedanitin qoracha bantani abana langada wanjal sunratti nargine jedetin dubbimur trump yu khalemu minister israel benjamin netanyahu ne white house kesa wal mariatanille qalbu manam furatetin dubbet
I will tell you I love this country I love this country as much as I can love anything my family
wasanittimo biitan injalad akum wanchu fujalad matiti yijalad biitan injalad waqiyallen injalad darum dugatul chanina ambarbada ban tananna imacha ban wangarin qamne presidenti tokolle wana kana kanan himachu mallejen trump iflanno america barkum la mafkudan ija mawufi russia wael tulfate wanjal gugurda wjete dosani mot dosa motum america alle alaba se jedanetin wana kakkatin imacha ban dubbitan abba langada kaduri director fbi kaduri jechu robert muller itti dubbitan ganne la maf qoracha bay namedu dubbiselle galme khume dubarres odim ton bulchins motum america sara sanders wan daratin trump maqaballe sufi bulchins sayu rafudachu fi machu bahani jet demokratoti mo galme qoranno tanachu argu fena jedan ser trump cabselle beku fena jedan umtate fu yabana langada sunini trump wanjal no jannale serin cabsine enjen Jari parti kunammo tan beku fedan. Gerald Nadler parti demokratitti kore aqa manmariti.
His conclusions raise more questions than the answer given the fact
Aki Muller dubbe tifete hagduri lecala wanna mangalin heddu gadiyase. Muller afaanu mufitin Trump serin cabsine jechu ndendennu jedejed. Dubbin Trump wanjal hojjechu batu seri cabsi jedan tunirratti presidenti America khagan dufu. Dorgomuf de mujiru nami president America dufuta tawuf dorgomu de mujiru nami ka senator Bernie Sanders faati qalbi hedduun egechu jiran gabasani gabas director FBI ka wan heddu walqabe barres kan ratti congress America ti fi partin hedduun qorachu fi awjiran
odun amafqam kanum
Kadaggeeffata jirtan raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bosonni Baalee balaa abiddaarra ga'een aanaalee sadii keessatti gubaatii guddaa mudachuunsaa ibsamee jira. Balaan abiddaa kun yeroo ammaa kan to'annaa jala oolee ta'uunsaa himamaa jira. Namoota abidda kana qabsiisan jedhaman immoo kanneen shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin ibsee jira. Muktar Jabaal gabaasan erge qaba.
Bosonni guddichi gaarreen Baalee yeroo ji'a hin caalle keessatti yoo xiqqaate yeroo lammaffaadhaaf gubachuu isaati. Bosonni marsaa ammaa kana gubate ammoo aanaalee sadi waliin ga'uu isaatu dubbatame. Aanaa Agaarfaa, aanaa Diinshoo fi aanaa Gobbaa. Bosonni jiru balaa abiddaa kanaan miidhamuu isaa kan dubbatame yoo ta'u keessattiyyuu gubaatiin aanaa Gobbaa bosona saannatee irratti dhaqqabe keessaa ol aanaa ta'uu isaatu dubbatama. Ibidda guyyaa sadii dhawaataan sadarkaa wal caaluun dabarse kanallee hawaasni gama gamaa walitti duuleetiniin bahee dhaamsuudhaaf iyyaaluu isaa dubbatame. Qeerroo Baalee Roobee ta'uusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan hime dargaggoo Ahmad Amaan duula ibidda dhaamsuu kanarratti hirmaachuu isaa dubbateetiniin jira.
Ibidda bosona Baalee amma karaa saannatee gubaa jiru kana. Yeroo magaalaatti fi barattoota yuunivarsiitii madda olaanaatti wal taane achi isa dhaamsaa ol dhiibbaa kaleessa. Haalli guddaa yeroo nuti nuti lafti isaa yoo xiqqaate hektaara 200 ol ka ta'u dubbachaa jira. Akkasuma yeroo illee guddaa hamatu jira ture humni qeerroo fi barattoonni baay'ina waan humni baay'ina qabnu namni al takkaan keessumaan naannoo isaa saddeet itti dhaamsine iddoo lama jira yuubiddi gamaa fi gama karaa gamaa fi gama jira. Addaan wal qoonnee kun ammoo karaa tokkotti akkasitti dhaamsaa wal deebisu.
Ibiddi kun kan tasumatti lafaa ka'uu miti hawaasatu itti qabaadhaan waan barmaatii yeroo dheeraa keessa ture ta'uu isaa dubbata hawaasni. Obbo Amaan Bunjaa naannoo bosonoota amma ibiddi itti qabatee kana keessatti dhalatanii guddachuu isaanii dubbatu.
Margaaf qabsiisa yoo amma isaa ta'uun kun uumama isaatiif ni gabaabata wannan isaa kun lafarraa ol wayita ba'u sadarkaa horiin deebi bira gaafa bitamu horii naannoo sanii hin beeku akka dheebiin ta'u. Egaa sanii maal godhama gaafa gubatu ammoo lafaa tolee biqila xiqqaatee jechuun waan of keessa qabatu kana busaayaa waan horii qabu bineensamaanii kana mara akkuma fixetti gubatee gaafa lafaa ba'u horii mattillee haga horiitti gaddeebi'ee haga margaatitti kichuu kana horiin qajeelaan dheedha. Manni bareesanii ammoo horsiisee bulaadha. Guddaan uummata sanii horii horsiisaa hoolaa horsiisaa sana akka nyaatuuf jecha itti yaadaniituma itti yaadaniituma. Hubannoon gama mootummaatiin kennamu gaafa ibiddi kana siiguu malee illee ammoo namni hubannoo kana qajeelaan haga ammaa qajeelaan uummata kanaan kennu manni kun ammoo la mootummaan osoo duree keessa gubuu gaafa nuun gubnu kana irra gaafa bahuu caalaa tola saaxiluun illee babal'ata jedhee akkasitti amana uummanni kun.
Balaa dhaqqabe kana to'annaa jala oolchuudhaaf hawaasaa fi qaamolee garaagaraa humna raayyaa ittisa biyyaa illee hirmaachisuu isaa kan kaasu qajeelchi poolisii godina Baalee dhimma kana keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabajsiisuu fi hubannaa kennaa deemuu barbaachisaa ta'uu isaa kaasu gubaatiin bosonaa sadarkaa garaagaraatiin haala kanaan dhaga'amullee gara tokkotti fala hin argatu taanaaniin miidhaan isaa ol aanaa ta'uu isaati. Ajajaan poolisii qajeelcha poolisii godina Baalee Kumaandar Gazzaahany Bayyana kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Baay'inaan gaara kannatee jedhamu aanaa gobbaa keessatti tilmaaman lafa hektaara 200 irratti kan miidhaa geesse beellada irratti garuu haga ammaasitti qabatamaadhaan kan agga'e wanni jedhamu hin jiru.
Miidhaa amma dhaqqabe kanaan wal qabatee hordoffiin seeraa taasifamaatiin hin jiru maaltu jiraa namoonni dhimma kanaan shakkamanoo jiru?
Dhimma kanaan shakkamanii haga ammaasitti karaa nama 16 tokko to'annaa jala oolchineerra kana keessa nama tokko mana murtiitti dhiyeessinee ugaasanii kan adamame hin jira. Kun immoo qorannaa irra jiran yeroo ammaatti.
Bosonni akkanatti irra deddeebiidhaan gubatu kun naannichatti qaama lama jalatti bulfama. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatii fi abbaa taayitaa paarkiiwwan biyyaalessaa Itoophiyaatiin. Gubaatiin ammaa kunillee bosona dhaabbilee lameen jalatti bulfaman miidhuu isaa kan dubbatame yoo ta'u dhimmi isaa dhimma hubannaa barumsa kennuudhaan illee hiikamu ta'uu dhabuu isaati. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti waajjirri damee Baalee kan ibsu. Obbo Gannanoo Hayilee dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti hojii gaggeessaa damee Baaleeti. Sababoota hawaasni marga bosona keessa jiran ittiin gubu kan qorannaadhaan illee adda bahetu jiraa jedhu falallee akka barbaadu dubbatu.
Isa kana uummanni fedhii irraa qaba. Fedhii yoo jennu tokko horii irraaf barbaada. Yoo gubatee dafee deebi'ee marge. Haala horiif mijaa'uun saatoon kun deebi'ee marga. Kanaaf horii qabni barbaadu. Sababiin lammaffaa ammoo raammoo horata yoo guddate waggaa 4 akkana yoo ga'e raammoo horata. Raammoo kana horiin hanyaatu yoo ta'e jaraa boqoqsee ajjeesa. Sababii lamaan guddaan kana isa kanaaf eeggatanii waggaa 4 akkanatti naannoo sanitti biddaan hin guban.
Maali falli kan jettanitin?
Muuxannoo qabnurraa illee olaallu hubannoo qofaa yoo kennite. Namni waan isa fayyadu san waan sun kiyya jedhu irraan arganne taate ni eegame jedhamee yaadamu. Kanaaf falli ta'uu qabu tokko uummata abboomsu. Uummata yeroo abboomsun immoo abbummaa qofa yookiin oonarshiippii san qofa isaaniif kennu osoo hin ta'in aangoo guddaa aangoo yeroo jennu eegu irraa fayyadamu mirga kanniin kennamee fi haala gurmaa'in haala uummanni sun mallattaisee fudhatuun bu'aan paarkiin argatu yookiin immoo bu'aan bosona yookiin bineensa bosonaa sanirraa arga haala uummata biraan yoo geenye uummanni itti abboomee aanga'ee rakkoon kun deddeebi'ee akka hin uumamne gochuu danda'an jedhuun qabaan akka kiyyatti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Adaamaarraa.
Biyyaa galgala sa'a 2:44 nu biraa immoo guyyaa waareerra darbee sa'a 1:45 kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siyaasa Itoophiyaa yaada ofii kennaa Katuree Xiinxalaa siyaasaaf daayireektar OMMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Jawaar Mahammad jimaata darbe kana as istuudiyoo keenyatti goree ture. Soraan marii Jawaar waliin gaggeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya yaadatama. Har'a xumuruuf jiru kuno.
Ayyee Jawaar Mahammad daayireektar OMN galateeffannaa. Waan kalee bulfannee dabarra.
Waan namirra xafaa wal dhoowwuu jiru keessa tokko dubbii Finfinneeti. Akseerillee jedhutti Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati mootummaa Oromiyaati. Akka namni afaa wal dhoowwuu kanaan silaa gama kan keetiin. Ado gam kamiin dubbiin qabbanooftee wayyaa jette yookaan ammoo akkamiin walii galuu malanii jette.
Dubbiin Finfinnee akka ani yaadaa turetti dubbiin Finfinnee haa bultu jennee bulchuu qabna turre. Dubbiin Finfinnee dubbii heera mootummaati. Dubbii dantaa ciccimaan keessa jiru. Kanaaf filannoo booda jiraattonni Finfinneetis bakabota sani filatani ummani oromiyatis bakabota sani filatani bakabon laman kun wali maratani akataat godu male finfinnen la oromiyati finfinnen magala guddo oromiyati finfinnen godanni sa oromiyati bakanamni ken rabuqo egale kuni duga oromoti dugan sabram mojir dugan sabra finfinnen teso sabab sabala motati sabab salami heddu kees jira kachi kees abbashan abaja jiraate jira nam hunda kees gal metropolitan yechu kanaf shakki qab kana raha quraf mirgin isani akkan tuqamne igiti sera tolchu warbaajisa kanaf umman finfinnetis motuma isa bulchu bakabota ofi filate umman oromiyatis bakowasa filate wanni finfinnetau wanni oromiyatau male angon motuma nanno oromiya finfinne raqawachu malu male mirgivi angon finfinnen oromiya kese qabachu malte male kajew walin hasani wali galutu barbaajisa kuni wacha amma kana hinnannemu kesattu mo yero cumsa kanat yero girgirin jirtu kana kesatti dimma gurgudda amma kana ittin demun silahin malle hatatu onni kun ajanda te asbanan ufirra itsun barbaajisa turayechu kanaf gam kenyanis gam hawa saddadatin wan kana durda abachurat hojin hojjetame nijira hatatu arrasio kadautate dubbi yo dandame maringa magamana urame wali galu wan ra wali galamu kabu am halle kajunote afufu samboda gara fulura tichena yani demun barbaajisa rechu
da farmaya tane media heddu qabanna media afrika ke satu yuhu minqabu gar televizhin lentanan humni jabe facha afrika ke satu yuhu humni jabe facha ana jetani huju suna gam tichirtani aga mamano jetani onni tanaman
tv banne jira tv inchima huji gari hojeta jira gama media tin huji gari tv ba hojecha jira magazine gulale post jermu jarre jira redio nu kenna enne ga galfa nejia jada barre jira aga manu kenne
redio kam
fm banu daga fanne aga manu kenne nejechu
obi ke jirti sila televizhin jirti
ta dibi gara dida milamati jir kunun de fandi bitin de barsa kesa to ma rakko kanalle ka umajur wal madal chi dunne nu qofa dubata gara beratin median gara motuma fallu ga ma it kata ajiru nu mo yema mun kenne san qofa son tahin gara gara umma tri qorra ka ulan median achitiga commercial ka de mura fiala jiru da desan wonton ne dadda akko ningone aboti ka benya dursi sun sudachi sun wan jiruf kunile rakkonu tume jira garu jawane tufne jira studio kenya hoji egal chifne backlog production gudda hojeta kan jirani oromia kesatis halle nagenya hal tokko rakisa ta umale kan yam shashmanet jimma fderrot yero gababat hoji kan egaluta safisa barwane hindemne male fi anisiyotati hoji iron qabuke sa 1% kudan qofo wamenne folche hoji kan biyetas gabbe sufi ummata wajina hoji hojechurati karam folle faduf amma barbanne hindemne garu lafanjir
Minnesota nagu mitra amattani mo wa nacita fefi jirmo studio suni man tolchitan fa kabiyala jijiru warrachita nagu mdamattama warbi yala jiru hanar kam tolchitan
gaf duraga gutumatti sabanne biyegalu warbanne tur male fi oemenni odavnes oromia mafrandam yan nisa oromia fi adunya lehidu atau studio hon hundunu mejira amma hawas nilen kanu rajof tangaje ko me gudda gore walgai turban dabre hawas ojingone turre studio of infinite ka Minnesota amma banuf demna itu defne meshan dunjira jolum hoje galchi som
akon contentino kana mo gabiyena kum duri jirtumo wan jijirtani jir mo wan mor agugudan wan biya ala hanu jatamo wan bro me khisa mo wan kamit
wan tokofa hal jireñ hawas biya kanarate ni wajanna kasumas dimota biya ratti lalcha ummata biya kenya ka biya ala kanas ni wajanna hal siyasa kasumas hawasuma kam biya lat kam biya kesa hisa kumare fuje walati ummata kenya diaspora te fi kanorme walati duratta janna
tanumirrate egme ni gusulle narkabasu jira was gafachu feda ni gusuuti tabrame
juar wife finne kala ratti sa amma jette dagera garu gara buratin mo ko concerninu mata maltu jira stfakate amma pumni tu oromo arkajru balance of power injira mudanda filanno bodde hala amma itti ade majru biye sana keset yo bor angoda be wai oromo ret murte suraf yokin parlama keset ti balance ni onjiranne wife finne ret murte suraf rakina itti ta akanjer antujira
gafisa nan daga ro heddu ata to garu abban fere sangorrete o gabotaate ummani to gurmofnan danta sa sirritti beknan jaramnan gafisa sanin defsifata oromona ngorri rajun gafi kenya defsurat nurakiseyu arroso oromona ngorri rajun bade gafin finnes gafi afan oromos qata defanne malifi qama ke gafachuni fi namabra gafachun addad kana filanno boda enyutu angotiba wanto washakin injiratin humni federalisti angoga batoro ethiopia kesatti kanaf enyu tumumuchi ministara ta an anafi gari guddamet abban fedes mumuchi ministara hatau garu blocking oromo sagale gudda da kabata akasumas hojin hoje sabwan jiruf humni federalisti humni ilalche kenya wali galu waljina jirata oso sanu ta ubate mo khammo amulle taate oso partin bira kani oromo of kesan kam nangot kam bautades gafi kenya debsu namarakki somalif gafi kenya debsu won guddan gurmaan humni gurmaay tok humni jaarame tok humni cimina bilchin gudda qabu tok yero makahimi u gaafi sa de fachun ni dandama motumman teenyan qabdu beta motumman obulesa kete alagate e kangor jiru atijabatte harka micciru dandeenyan sifojjeta inuma motumma keyote harka micciruun harka ke micciru wan taif sirakki samale alagani wan garo jiraate rakkon qabu
kan shedu marati facebook ki garati sargaturte da jollen ti qeron mati oromo waye ke ratti baye yadda waye na genya ke jati ratti sim baye si yadde sa
umana yadde suna genya biya ti na genya sabaki yati male ni kuma ne ro waye je an gafan kapsuti makameni murtese kanaf wonni guddan anar malo jadde ani ganama unde ron kau boron injiranne ho jeetin guya ta kittisan gutu gutu ti faida murtti ala kanaf baye na yachisu ata ugaru wahoje woni hoje tamu baye wan jiruf kararate se makinani na hada uje chungab du makinana da yette manan oltu karara garu makina duranda batu e gunsi barbaisan gorama
ne gusule gudu galate fadane gusun gafite tanga gafate gam khane jawar ethiopia ne gi motumma dr abi ahmed imbulu jal kabde amantana gannito khejirti gan khan keset manto jetame fi mant fitate ulmarar ga yautjir waane gujiran keessa tokko fulanno Itoophiyaati fulannoon tun guyyum qabanii fi itti taatmo akkuma henne namaaf mana duratti dheerattiin uuma waliin eeguujirru moo waan filannoo tan irratti maan jetta yaade kan kee maansi
amma wanni dheereffamu baay'ee jira mari'atamuun dirqama haa dheeramuuf hin dheereffamu amma dubbachuullee baadhu ogummaatitti kan gaafatamu taate yaada gadi fageenya dheereffamuun mataa isaatiin bu'aan qabu godhamullee bu'aan qabu wantoonni haal dureen filannoo bilisa nagaya godhuudhaaf nama barbaachisan dura hojjetamuu danda'uudha qaban sun hin hojjetamne kanaaf dheeressanillee dheeressinuun sun yeroo ammanaatti kan hojjanne jedhame waliigaluu barbaachisa.
Dansaa xiinxalaa siyaasaa daayirektar OMN Jawaar Mahammed istuudiyoo keenya dhuftee waan tan nutti himtee guddoo galateeffannaa. Maqaa lamkeetiitiin siyaamne maqaa lamkeeyyaatiin na yaama jettee lamkeenke maqaan Oromoo qoommi qabatteetiin ag diqqa tokko istuudiyoo VOA keessaa miil dhaabattee waan waliin walaa sumneef guddoo galateeffannaa. Oromoo fadhaa galtee kanaa nagaa galte.
Zoraatillee galatu.
Nagaa baqatte. Ayyala taarratanuma ansoraa lakeetii gam kennaa nagaan bulla.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaanni ga'umsa dandeettii barsiisotaaf kennamu qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qabaa jedhan barsiisonni, maatiin barattootaa fi barattoonni ofuma isaanii. Biiroon Barnoota Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an obbo Girmaa Fayisaa qormaati ga'umsa dandeettii kun tooftaalee qulqullina barnootaa ittiin eegsisan keessaa tokko jedhu. Kanarratti Tsahaayee Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Barsiisaan ka'umsaa fi egeree barattootaati kan jedhu barataa Abdii Fiqaadu qorumsi ga'umsa dandeettii barsiisotaa kennamuunsaa immoo qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaachinni qabu olaanaadha jira.
Waa'ee qulqullina barnootaa kun baay'ee nama hundumaaf dhukkuba ta'ee ture beektaa keessumaan barattootaa fi amma barsiisaan ga'umsa hin qabne iddoo barbaachisaan ta'anitti gaafa dhufu barataan gaa saabjektii sanatti baay'ee dadhaban. Amma barsiisaan tokko ga'umsaan qorame taanaan yeroo hundumaa dandeettii isaa sana abdii gochaa deema. Karaa kanaan amma fakkeenyaaf dhagaa tokkoon simbirroo lama dhabamniire. Dhagaa tokkoon simbirroo afur jechuu dandeessa. Maaliifidha? Gaafa barsiisaan tokko qoramu warri beneficiaalii warri ta'anii asii barataan beneficiaalii ta'a barsiisaan sunis beneficiaalii ta'a akkasumas hawaasni naannoo sanaas mootummaanis beneficiaalii ta'a jechuudha. Ofiisaa akkaataa dandeettii isaatti bakka dandeettii isaatti hin barsiisa taanaan maaliif qormaata ga'umsaa nama qabu bakka dandeettii isaa isa madaalu jira waan ta'eef akka hojjetuuf illee mooraalii argata akkasumas dandeettii isaa sana yeroo yerootti ammas kanaa ol guddisuuf waan jedhuufi abdeet of godhaa moornaawuleejii kana caalaa akka argoodhaa akkuma sana immoo barattootatti tiraansfoormi godha waan ta'eef barattoonni isaa immoo karaa kanaan barsiisaa kanarraa fayyadamuu ta'u jechuudha.
Barataa abdiin itti dabaluu waan jedhe manneen barnootaa gara magaalaatti dhiyeenya qaban irratti baa'inaan barsiisonni dandeettii ciccimoo ta'an hin ramadamani. Kun ammoo deemsa qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf deemamu karaa itti hambisaa jechuun dubbatama.
Kaanaa keenya akka mana barumsaa keenya haaluma qabatamaa jiru maalidha amma kan jiru barsiisaanii dandeettii guddaa qabuuf cimaa ta'ee kanini jiru naannoo baadiyyaa mana barumsaa elementarii irradha. Barnootaa qophaa'inaatti immoo kan guddatanii warra muuxannoo qabanidha. Barsiisaa tokko amma gaafa isaanii gara qophaa'inaa yookiin gara iskuulitti guddisanii kan isaan konsaayidar godhanii muuxannoo saala malee dandeettii barsiisaa sanaa ilaalanii miti. Barsiisaan sun amma dandeettii isaa malee gara barattoota iskuulii gaafa dhufu maal ta'a gaa barattoonni saabjektii sanaan baay'ee dadhaboo ta'u barsiisaan sunis gahumsa hin qabu jechuudha ijoollee sana barsiisuuf maalif koorsiin elementarii jiruuf koorsiin iskuulii jiru even akkaataanti barsiisummaa. Elementarii fi haayiskuulii yookiin pirippaaratoorii tokko waan hin taaneef barattoonni naannoo sanatti baay'ee miidhamu jechuudha.
Barsiisaa Nagaash Tasammaa fi barsiistuu Burtukaan barsiisota qormaata ga'umsa dandeettii barsiisotaaf kennamu kan bara 2011 Biiroon Barnoota Oromiyaa kenne kan qoramanidha. Qorumsi kun bu'aa qaba garuu wantoonni fooyya'uu qaban ni jiru jechuun dubbatu.
Sadarkaa guddina barsiisotaa dandeettii barsiisotaa madaaluu ni danda'ama. Sadarkaa guddinaas immoo ittiin kennama adeema odeeffannoo jiru jira.
Sadarkaan barnoota qoramanii warri darban baay'ee isaanii ganna saamirii kan baratanii jiru. Garuu sadarkaan guddina isaanii akkuma baratanii xumuranii immoo guddatanii jira malee qormaata qoramuudhaaf saayikooloojiidhaanis ta'ee itti fufinsaanii barnoota isaanii barsiisuuf illee jennuudhaan itti deemaa jiru. Sirriitti bu'aa qaba malee maaliif fakkeenyaaf waan irraanfatame illee nama yaadachiisa keessa gaafa qoraman lakka kootti.
Obbo Abarraa Goobanaa maatii ijoollee keessaa naman dubbisedha. Akka isaan jedhanitti barataan bu'aa barsiisaati. Kanaafuu qorumsi kun qulqullina barnootaa eegsuudhaaf tooftaalee jiran keessaa isa guddaadha. Garuu barsiisota qormaata kanaan qabxii olaanaa galmeessaniif jajjabeessituun ni barbaachisa jechuun dubbatan.
Yoo ofii isaatii beekaa ta'edha namni kan nama tokko beekaa kan inni godhu jechuudha. Namni sun immoo beekaa ta'uudhaaf immoo nama waa'ee ogummaa sanaa sirriitti bilchinaan nama beeku ta'uu qaba. Kanaaf bu'aa guddaadha kan inni qabu. Biraan immoo maalidha keessa beektaa? Barsiisonni ogummaa kanatti fudhatan immoo fakkeenyaaf hin fudhatani malee warrumti itti laayisensii kana fudhatan wanti isaan onnachiisu tokko iyyuu hin jiru. Yoo baay'ate waraqaama sanatti qofatti harka isaanii ga'e malee namni immoo yoo itti ogummaa beekamtiitti argate sanatti faayidaa kana immoo qabaa jedhame dudduubaa yoo hin dhufu ta'e bu'aa inni fidu yookiin immoo warrumti dudduuba isaatiin illee ogummaa sana dhaqanii ofii isaaniis akka nama sanaa ta'uudhaaf deeman fedhiin namaa hin laafa waan ta'eef ishee kanarratti illee mootummaa yoo hojjete gaariidha kan jedhu sii kaasu barbaada.
Biiroon Barnoota Oromiyaa qulqullina barnootaa eegsisee lammiilee ga'umsa qaban horachuudhaa fi tooftaa garaa garaatti dhimma bahaa jira kan jedhan ammoo obbo Girmaa Baay'isaati. Itti aanaa hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa.
Qulqullina barnootaa keessa ijoo fi inni qabxiin guddaa galteewwan. Akka kitaabaas haa ta'u manas haa ta'u laaboraatoorii isaa inni akkuma jiru taatee parsantii 50 ol ga'ee kan qabu ga'umsa barsiisotaati. Ga'umsa barsiisotaa kan fooyyessuudhaaf akka waliigalaatti barsiisota sadarkaa tokkoffaa dippiloomaadhaan nutu leenjisaa kolleejjii 13 keessatti sagalee amma 12 kan barsiisanii yuunivarsiitii keessatti ministeera barumsaatu leenjisaa qormaata ga'umsaa fi sadarkaan barsiisaa maa irra jira jedhanii yeroon sakatta'uun. Akkuma jiru ta'ee isa kana fooyyessuudhaaf jennee hojii karaa guutuu ta'e balistik karaa ta'ee wanta hojjetamaa jirutu jira. 2010 irraa jalqabnee ijoollee kutaa 10 isaan dura filatamaniitu gara kolleejjiitti galaniitu leenji'u. Garuu maal goonee 2011 irratti ijoollee parsantii 20 ta'anii kutaa 12 keessaa akka galu taasisne 2011 keessatti guutumaan guutuu ijoollee kutaa 12 fixan qofa kutaa 10 keessaa dhiisnee jechaadha. Wanni dippiloomaa leenji'uudhaaf jechaadha. Kutaa tokko amma kutaa 8 barsiisuudhaaf sadarkaa tokkoffaa keessatti barsiisaa ta'uudha.
Akka obbo Girmaa Baay'isaatti aanaan hoogganaa Biiroo Barnootaa Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti barsiisonni 3,000 ol ta'an barsiisota qormaata kana fudhatan keessaa warreen qabxii olaanaa galmeessuudhaan waraqaan beekamtii kennameefidha jechuun namni waraqaa kana of harkaa qabu carraa bal'aa qabaa hojiifillee jechuun dubbatu.
Barsiisaan tokko Oromiyaa keessatti yoo sertifaayi ta'e keessatti yoo hojjechuu danda'a. Barsiisaan biraas iddoo kana naannoo biraa keessatti sertifaayi yoo ta'e biyyattii keessatti ispeeshaalii iddoon afaan hin daangessine jedhama.
Barsiisonnii fi maatiin barattootaa yaadanaaf kennan akka jedhanitti mootummaa. Barsiisota qormaata kana qoramanii darban beekamtiin cinatti onnachiiftuu garaagaraa kennuu fi qabaa jechuun dubbatan. Obbo Girmaa Baay'isaa itti aanaan hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaas barsiisota jajjabeessuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiru jechuun himani.
Sadarkaa guddina barsiisota wajjin walqabatee fi faayidaa barsiisota wajjin qabatee mootummaan amma danda'e karaa hundumaan deemamaa jira. Mana jireenya wajjiniinis walqabatee amma tokko Oromiyaa keessatti wanti yaalamin jira. Naannoo biraa si akka namatti deemanii garuu kan keenyatti hojii fooyyee qaba. Barsiisota gara 1,300 kan mana jireenyaa argataniiru garuu kan hin qabne hedduudha. Kanaa oliidha innis bal'inaan nu hafa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
dhaggeeffattoota keenyaa kanneen gama naayilsaatiin nu caqasaa turtan amma dhaggeeffachuun dandeenye jettu dhiyeenyatti kasirratu ta'u simbeesifna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'aatii saadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The voice of